je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovosedmičnom izdanju objavljujemo. 20 godina od zločina nad Nesrbima u Prijedoru, vlast u tom gradu ne dozvoljava odavanje počasti žrtvama.
Ova bitka oko Prijedora i negiranja zločina u Prijedoru, ja sam želio da dočaram da to nije samo bitka Prijedorčana, da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje, da negiranje zločina bilo kakve nacije, etničke grupe nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednosti koje su van politike i van etničke etiketa.
Tužioci u Bosni i Hercegovini nerado dovršavaju proces ekshumacija zbog čega stotine tijela čeka na identifikaciju.
Po nama u institutu to je nelogičan pristup, jer ako je neko u nekoj masovnoj grobnici u kojoj je bilo 28 ili 30 žrtava izvršio identifikaciju 25, 26 žrtava, a sada su se stekli uslovi za identifikaciju i preostali jedne ili dvije žrtve, mi smatramo u institutu da bi to trebao da uradi isti onaj tužilac koji je izlazio na lice mjesta.
Zašto Srbija obustavlja sudske procese pomagačima Ratka Mladića?
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su činili pre nekoliko godina. Znači, ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi pa sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoji jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
20 godina nakon rata Institut za traženje nestalih traga za još 900 Prijedorčana. U ovom gradu u kome su se desili neki od najstrašnijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je više od 3000 građana nesrpske nacionalnosti. Odvođeni su i zatvarani u logore Omarska, Trnopolje i Keraterm, gdje su sistematski mučeni, a veliki broj njih je ubijen. Ubijeno je više od 200 žena i 10 djevojčica iz ovog grada, a Prijedor je zauvijek izgubio svoju predratnu sliku. Na zločine nad Prijedorčanima podsjeća Marija Arnautović.
Bez obzira na činjenicu da su se u opštini Prijedor desili neki od najstrašnijih zločina u proteklom ratu, opštinske vlasti u tom gradu do danas nisu odale poštu žrtvama. 31. maja 1992. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdaju naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Nekoliko mjeseci kasnije hiljade civila, Bošnjaka i Hrvata zatvoreno je u logore. Među najzloglasnijim bio je logor Omarska, smješten u rudniku Ljubija. O zlostavljanjima se saznaje 2 mjeseca nakon što je logor otvoren, i to iz stranih medija. U logoru Omarska bilo je zatočeno preko 3000 ljudi. Stotine ih je ubijeno, a neki su odvođeni u druge logore, Manjaču, Keraterm i Trnopolje. O strašnim zločinima u Prijedoru svjedočili su preživjeli. Jedan od njih je Idris Merđanić. On je svjedočio u procesu protiv Milomira Stakića.
Jedno dijete žensko kojim su obje mnoge potkoljence su bile odbijene i curica je umirala. Imali smo jedno dijete. Izvinite.
Jedino što su rekli to je umrite balije. Čuo se smijeh u pozadini i onako ćemo vas sve pobiti, i to je bio sav razgovor.
U istom procesu svjedočio je pred Haškim tribunalom i Ivo Atlija.
Preko puta kuće Ljubice Dizdarević pod jednom velikom kruškom bila je hrpa od nekih 10-12 leševa. Teško za prebrojiti točno koliko, jer su bili djelomično posuti zemljom, ali su virjele van glave, ruke, noge.
Milomir Stakić za zločine u Prijedoru i logorima u ovoj regiji pred Haškim tribunalom osuđen je na 40 godina zatvora, Radoslav Brđanin na 32 godine, a Zoran Žigić na 25 godina. To su samo neke od kazni koje su izrečene za zločine u Prijedoru pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Ujedno to su i najveće kazne izrečene za zločine u Prijedoru. Bez obzira na brojne presude, zločini u ovom gradu i dalje se negiraju. Tako je policija nedavno zabranila postavljanje instalacije koje je imalo za cilj da oda počast za preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica iz tog grada. Milada Hođić, Udruženje Prijedorčanki Izvor.
23. maja planirali instalaciju ubijenih žena i djevojčica, znači 256 ubijenih žena i 10 djevojčica, gdje smo znači planirali da postavimo vreće sa njihovim imenima i fotografijama i na svakoj vreći po jedna ruža. Tim činom želimo da podsjetimo na sve te žene i djevojčice, znači koje su postojale, živjele u tom gradu, velika većina njih još uvijek se vodi kao nestala. Mi smo dobili zabranu od policije u Prijedoru.
23. maja u Prijedoru je sam na gradskom trgu sa bijelom trakom na ruci u znak protesta stajao Emir Hodžić. Osjećao se, kaže, poniženo.
A trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje trebalo bude više ljudi, da tu bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo, toga nema, nego ja stojim tu sam i ono kao u nekom cirkusu ljudi me posmatraju i pitaju se zna ko je on, šta on ovdje radi, šta nosi, kao da ja nešto krivo radim, kao da ja njima neku štetu nanosim.
Institut za traženje nestalih 20 godina nakon rata traga za preko 900 Prijedorčana. Također, prema podacima ovog instituta, preko 3000 ljudi, većinom Bošnjaka, ubijeno je u Prijedoru. Amor Mašović iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Više od 2100 njih je do sad ekshumirano, velika većina i identificirana, preda posmrtne ostacima i svojim porodicama. Mi u ovom času tragamo, da ću kažem mi, mislim na Institut za nestale osobe, za više od 900 Prijedorčana koji se, to je zasigurno, nalaze u najmanje tri velike masovne grobnice i vjerovatno desetinama manjih pojedinačnih ili zajedničkih grobnica.
Prvi put ove godine, 31. maj, obilježen je kao svjetski dan bijelih traka. Riječ je o globalnoj kampanji kojoj se preko društvenih mreža priključilo hiljade ljudi iz više od 60 zemalja širom svijeta. Cilj akcije je podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, ali i podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru izdale naredbu da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće. Prijedorčanin Emir Hodžić dan prije toga obišao je mjesta stradanja civila, koji se, kako kaže, na dan bijelih traka drugi nisu sjetili.
Ova bitka oko Prijedora i negiranja zločina u Prijedoru, ja sam želio da dočaram da to nije samo bitka Prijedorčana, da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje, da negiranje zločina bilo kakvoj nacije, etničke grupe, nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednosti koje su van politike i van etničke etiketa.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za 8000 nestalih osoba. U udruženjima porodica nestalih kažu kako su svjesni da neka tijela nikad neće biti nađena, ali da im još teže pada činjenica da pojedini tužioci izbjegavaju da provedu proceduru identifikacije nestalih. Da se to zaista dešava potvrđuju i u državnom tužilaštvu koje je 2010. godine preuzelo nadležnost procesa ekshumacija. Prilog o tome pripremila Dženana Karabegović.
Pojedini okružni i kantonalni tužioci odbijaju da nakon ekshumacija provedu proceduru identifikacije tijela žrtava proteklog rata, obrazlažući to time da je u međuvremenu predmet ustupljen nekom drugom tužilaštvu. Sve se dešava uprkos tome što je od 2010. tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo nadležnost procesa ekshumacija i u toj pravosudnoj instituciji priznaju da imaju problem saradnje u toj oblasti sa pojedinim okružnim, odnosno kantonalnim tužilaštvima. Portparol Selma Hećimović.
Nažalost, neka tužilaštva ne postupaju skladno sa ponuđenim zaključkom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine čini inspirati na sprovođenju zaključka, odnosno da se ekshumacije ranije preuzete od strane okružnih i kantonalnih tužilaštava završe do kraja.
Nezadovoljstvo saradnjom na relaciji okružnih i kantonalnih tužilaštava i tužilaštva Bosne i Hercegovine ne kriju ni u Državnom institutu za nestale osobe. Jedan od članova kolegija direktora Amor Mašović za naš program kaže:
po nama u institutu to je nelogičan pristup, jer ako je neko u nekoj masovnoj grobnici u kojoj je bilo 28 ili 30 žrtava izvršio identifikaciju 25, 26 žrtava, a sada su se stekli uslovi za identifikaciju preostali jedne ili dvije žrtve, mi smatramo u institutu da bi to trebao da uradi isti onaj tužilac koji je izlazio na lice mjesta, dakle koji je rukovodio ekshumacijom, koji je rukovodio autopsijom i identifikacijom većeg broja žrtava.
Iako je od rata prošlo 17 godina, proces traganja za nestalim osobama u Bosni i Hercegovini još traje. Udruženjima porodica nestalih ističu kako su svjesni da neka tijela nikada neće biti pronađena, ali im još teže pada činjenica da pojedini tužioci izbjegavaju da provedu proceduru identifikacije nestalih osoba. Milan Mandić, predsjednik Udruženja nestalih i zarobljenih Sarajevsko-Romanijske regije.
Pošto nerado rade te predmete ratnih zločina, najvjerovatnije je da ljudi imaju možda i neku normu koju moraju ostvariti na mjesečnom nivou, pa onda mu je lakše da radi mobijanje tračke ili prodavnice, nego da radi ovamo na ratnim zločinima gdje u pojedinim slučajima mora i ponekoliko desetina svjedoka saslušati, tako da su ti predmeti se otegnu i onda najvjerovatnije ne može da ispuni normu koja mu je zadata da uradi za taj mjesec.
U subotu je u Gornjoj Kalesi obavljen ukop 32 tijela civilnih žrtava stradalih u zločinima u Zvorniku tokom rata. Samo na području te opštine do sada je ekshumirano nekoliko stotina tijela, a traga se još za desetinama. Hakija Smajlović, sekretar Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica te opštine, kaže kako se procesom traženja nestalih bavi od 1994. te da nije mogao ni pretpostaviti da će i 18 godina poslije tragati za onima koji su nestali ratnih godina.
Kad smo možda mogli neke informacije prije imati, da li je to neki pritisak trebalo vršiti, da. Međutim, ovdje je došlo do podjele žrtava, moram reći ovoga puta, jer Komisija Republike Srpske imaju više informacije oko grobnica, dok je za Zvornik malo ta situacija teža, jednostavno nema informacije. Znači, za 500 tijela iz 1992. godine, gdje su, da li su možda i u Drini, da li su možda, ne imamo informacije da su bacani u peći, tako da više niko pouzdano ne može reći gdje bi mogli biti i gdje su skriveni, šta je sve.
Kako se u Bosni i Hercegovini traga za još nekoliko hiljada osoba, a pojedini okružni i kantonalni tužioci ne rade svoj posao na procesu identifikacije, vrlo često u javnosti se mogu čuti optužbe na račun Instituta za nestale osobe BiH. U toj instituciji navode kako su nepravedno optuženi, jer je prema riječima Marka Jurišića, jednog od članova kolegija direktora, institut formiran kao alibi bosansko-hercegovačkih vlasti, te da je njihova odgovornost proces traženja nestalih.
I često mi pravimo paralele u potpori organima vlasti u regionu, u Republici Srbiji i Hrvatskoj sa našom zemljom, i onda uočimo jednu vrlo, vrlo čudnu, maltene neobjašnjivu činjenicu da je pitanje nestalih osoba u bilateralnim sporazumima sa predsjednicima susjednih zemalja, premijera, prvo pitanje, da su naše kolege u regionu bolje opskrbljeni svim potrebnim sredstvima, a u Bosni i Hercegovini, gdje se još uvijek traga za 8.500 nestalih osoba, to pitanje jednostavno gurnuto u stranu, gurnuto pod tepih, i uglavnom se kaže, evo imate institut, a samo se kad to zatreba izlače pitanja i onda se politizira procesom traženja nestalih osoba.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini sudovi imaju mogućnost da za ista ili slična krivična djela izriču različite kazne, jer se primjenjuju dva zakona, Krivični zakon Bosne i Hercegovine i Krivični zakon bivše Jugoslavije. Uprkos pokušajima da se zakonodavstvo ujednači, ova praksa će se nastaviti i u buduće. S druge strane, niz problema koji opterećuju tužilaštva usporava proces suđenja, a dovedeni su u pitanje i rokovi zacrtani strategijom o okončanju predmeta ratnih zločina pred domaćim sudovima. O tome opširno Arnes Grbešić.
Na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i dalje će biti moguće da sudovi za ista ili slična krivična djela izriču različite kazne, jer će se i u buduće primjenjivati dva zakona, Krivični zakon BiH i Krivični zakon bivše Jugoslavije. Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Enisa Adrović.
I još uvijek je to aktuelni problem. Mi nemamo jedan mehanizam za ujednačavanje sudske prakse.
Glavni tužioci državnog, entitetskih i tužilaštva Brčko distrikta dogovorili su se da će u narednom periodu svaka tri mjeseca održavati sastanke o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ili ono koji je naslijeđen iz bivše Jugoslavije, kaže Adrović.
Tako da ćemo se dogovarati o tome na koji način će se vršiti kvalifikacije, koja primjena zakona, kada su u pitanju tužilaštva.
Tužioci su zatražili da Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine i nadležna ministarstva pokrenu inicijativu da se donese jedinstveni pravilnik o poslovanju tužilaca, kojim bi se ujednačila primjena zakonskih propisa na suđenjima za ratne zločine. Kada će i hoće li uopšte taj pravilnik biti usvojen u ovom trenutku nije poznato. Izvjesno je, s druge strane, da rokovi za okončanje suđenja za ratne zločine koji su navedeni u strategiji o procesuiranju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini najvjerovatnije neće biti ispoštovani. Član nadzornog tijela za provođenje državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina Zekerija Mujkanović.
Postoji još ogroman broj predmeta koje treba procesuirati i postavlja se pitanje da li će pravosuđe moći ispoštovati ove rokove za procesuiranje predmeta.
Prema državnoj strategiji koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije 3,5 godine, bilo je predviđeno da se najsloženiji prioritetni predmeti ratnih zločina završe do kraja 2015. godine, a ostali u roku od 15 godina. Vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Jadranka Lokmić-Misirača kaže da je državno tužilaštvo riješilo do sada oko 200 predmeta, te da se poduzimaju mjere kako bi se ubrzao rad na procesuiranju ostalih.
Znalazimo, znači, šta je ono i subjektivno i objektivno što bismo trebali razriješiti, otkloniti, da unaprijedimo svoj rad. U svakom slučaju on treba ići u smjeru skraćivanja dužine trajanja istraga i završavanja predmeta odlukama tužilaštva.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine također je spremno da svoje kapacitete stavi na raspolaganje i drugim pravosudnim institucijama, kaže zamjenik glavnog tužioca federalnog tužilaštva Tihomir Jurko.
Da kantonalna tužiteljstva pokušaju i da koriste kapacitete tužiteljstva BiH oko pojedinih pitanja, posebno kad su pitanje zaštita svjedoka gdje kantonalna tužiteljstva nemaju kapacitete da bi to osigurali.
Glavni tužilac tužilaštva Republike Srpske Mahmud Šraka očekuje da će na području ovog entiteta u narednih 6-7 godina 80% predmeta ratnih zločina biti privedeno kraju. Na primjeru okružnog tužilaštva Doboj, Švraka objašnjava promjene u načinu rada okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj.
Tu imamo tri tužioca koji su radili 10% ratnih zločina, 90% drugih poslova. Ono što smo sad dogovorili je da se zaduži jedan, eventualno dva rat tužioca da samo rade te poslove. I u analizi koju smo mi napravili, ratni zločini što su izvršeni u Doboju odnosi se 85% na strane državljane koje nisu dostupne. Vjerujemo potpisivanjem ovoga protokola o saradnji u stupanju da ćemo 60% ratnih zločina u Doboju riješiti zato što će biti ustupljeni određenim tužilaštvima susjednih zemalja.
Glavni tužioci Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčkog distrikta smatraju da je u Bosni i Hercegovini potrebno stvoriti pravni temelj za uspostavljanje regionalne tužilačke saradnje u predmetima ratnih zločina. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Iako su još po hapšenju Ratka Mladića srbijanske vlasti najavile istragu o tome ko je njemu, ali i ostalim haškim optuženicima omogućivao da dugi niz godina izbjegavaju pravdu, ni danas ne daju odgovore na to pitanje. Da će morati da rasvijetle mrežu jataka, upozorio ih je nedavno i glavni tužilac Serge Bramerc prilikom posjete Beogradu. No stručnjaci smatraju da bi sveobuhvatna istraga otvorila Pandorinu kutiju učešća državnih i vojnih struktura u zaštiti haških bjegunaca, zbog čega vlasti na sve načine to pokušavaju da izbjegnu. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Tačno je godinu dana od kada je sada već bivši predsjednik Srbije Boris Tadića, nakon što je obavestio javnost da je posle 15 godina uhapšen Ratko Mladić, poručio:
ovim se ne završava istraga u Srbiji, ko je pomagao skrivanju Ratka Mladića i da li su to činile neke strukture u državi.
Pred sudom se do danas nije našao niko iz vojnog ili državnog vrha. Na optuženičkoj klupi u procesu protiv Mladićevih jataka, koje je krenulo iz početka, nalazi se 10 optuženih, uglavnom pripadnika njegovog ličnog obezbeđenja iz vremena dok je bio komandant Vojske Republike Srpske. Jasno je međutim da ga sami nisu mogli skrivati. Ukazuje na to uz mnoge druge i advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović.
Njihovi jataci su država, vojska. Ovo je to formalno jatak, onaj Mladićev rođak. Jatak su bili najviši vrh.
U tom lancu kao najvažnija karika pominjan je nekadašnji šef vojne tajne službe Aco Tomić, inače bliski saradnik tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Vojislava Koštunice, te bivši načelnik generalštaba Nebojša Pavković. Iako je tužiloštvo proteklih godina više puta pozivalo Tomića na informativne razgovore, svaki se put na tome i završavalo.
Šta su oni mene pozvali? obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Rekao je tada Tomić, koji je na funkciji prvog čoveka vojne bezbednosti bio u trenutku kada je za Mladićem raspisana poternica i kada je, bez obzira na to, još mjesec dana boravio u vojnom objektu Krčmari. Ovaj slučaj nikada nije dobio epiloga, istraga je 2006. ubrzo pošto je pokrenuta i prekinuta zbog političkih pritisaka iz Koštuničinog kabineta. U službenoj belešci nekadašnje šefice drugog opštinskog tužilaštva Snežane Bogdanović navodi se da im je, iako su mnogi svedoci u istrazi jasno rekli da su Mladićevo skrivanje između ostalih organizovali i Pavković i Tomić, nakon sastanka sa tadašnjim ministrom pravde Zoranom Stojkovićem naloženo da povuku zahtev za proširenje istrage protiv ovih lica. Stojković je tada te navode nazvao izmišljotinama.
Očigledno da je u pitanju neka podijeljena napada na DSS i sve nas koji smo bili tada u vladi Vojislava Koštunice.
No da su proces protiv Mladićevih pomagača od samog početka pratili pritisci ljudi bliskih Koštunici, potvrđuje i nekadašnji šef državne bezbednosti Goran Petrović.
Onda ja sam Tomić poslao pismo Koštunici, pa je onda Koštunica zvao ministra pravde, pa je onda Stojković pozvao republičkog tužioca, njegovog zamjenika i okružnog tužioca u svoju kancelariju, pa je sva ta bulumenta jala pozvala malog zamjenika opštinskog tužioca. Zamislite, takva je to vrsta pritiska.
Sa navodima službene beleške tužiteljke je još od 2006. godine upoznato Tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Ceo predmet je međutim i danas u fazi predkrivičnog postupka i nema naznaka sudskog epiloga koje omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima, te zašto se po poternici još 2002. godine nije postupalo. Ovo pitanje aktualizovano je nedavno u ponovljenom procesu protiv Jataka, kada je obelodanjen iskaz bivšeg šefa Mladićevog obezbeđenja, danas haškog optuženika Branislava Puhala, koji je rekao da je 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, osnovan za obezbeđivanje Mladića, dobilo nalog iz vrha vlasti da ga štiti. Jedan od advokata optuženih Jataka, Miloš Aljić, preneo je za naš program da je Puhalo pred sudom naveo da je jedinica, dok nije rasformirana 2002. bila smeštena u kasarni u Topčideru.
I da je obezbeđenje bilo ne samo fizičko, nego i materijalno, jer su obezbeđivani ishranom i vozilima i tako dalje. U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a ste strano lice, da ne pripada toj kasarni, ako za to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Koštuničin režim na vlasti nije još od 2008. godine. Ratko Mladić uhapšen je 26. maja prošle godine i postavlja se pitanje šta je to što još uvijek oči nadležne u Srbiji da predmet mreže Jataka sa vrha izvuče iz fioke. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava problem vidi u mogućnosti da se time otvori Pandorina kutija kojom bi se istragom morali obuhvatiti i neki ljudi koji i danas sede u foteljama.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su učinili pre nekoliko godina. Znači, ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu. Taj sistem je, nažalost, još uvijek aktivan.
Osim što niko nije odgovarao za pomaganje u skrivanju Mladića, nikada se nije saznalo ni ko je dojavio Goranu Hadžiću da je izdat nalog za njegovo hapšenje, nakon čega je on pobegao. Kao što se ne zna ni ko je Radovanu Karadžiću omogućio izdavanje lične karte na ime Dragana Dabića, pod kojim je kao nadrilekar godinama živeo u Beogradu. To primećuje i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji će zbog nedovoljnih rezultata u istrazi mreži Jataka u tom segmentu podneti negativan izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije. Veoma je važno da saznamo da li su ljudi koji su pomagali beguncima dolazili iz javnih službi ili su to bili članovi njihovih porodica. To je važno i zato što želimo da budemo sigurni da li su naši sagovornici iz Srbije u prethodnim godinama bili iskreni kada su nam govorili da imaju ili nemaju određena saznanja o tome gde se nalaze haški begunci.
Be positive on this, yes.
Paradoksalno, ali mogućnost da ljudi iz državnih i vojnih struktura odgovore na pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje čoveka optuženog za najstrašnije zločine za sada otvaraju jedino Mladićevi jataci, čiji advokat Miloš Aljić najavljuje da će u daljem postupku i predložiti da se osobe čije su imena pominjana u postupku pozovu pred sud.
Sud se je bio oslobodio bez toga jatake prvi put, sad drugi put će to biti novi predlog. da se ti ljudi saslušaju.
Hoćete vi to predlagati?
Odbrana.
Ovo suđenje trebalo bi da bude nastavljeno u junu. Umeđu vremenu, vlasti u Srbiji morale bi pre svega zbog sebe, a onda i obaveza prema tribunalu u Hagu, ozbiljno da shvate činjenicu da samim hapšenjem svih haških optuženika i suđenjem samo njihovim direktnim jatacima, ova priča ne može biti završena. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Protekle sedmice na Haškom sudu tužilaštvo je tokom završnih riječi u postupku zatražilo doživotne kazne zatvora za Miću Stanišića, prvog ministra policije bosanskih Srba, te Stojana Župljanina, bivšeg načelnika Centra sigurnosnih službi Banja Luka, zbog zločina policijskih snaga protiv građana hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. S druge strane, njihovi timovi odbrane zatražili su oslobađajuće presude za svoje klijente, prebacujući zapovjednu odgovornost za zločine srpskih policijskih snaga u Bosni i Hercegovini na lokalne vlasti i paravojne formacije. Goran Jungwirth.
I Stanišić i Župljanin su igrali svoje uloge u udruženom zločinačkom poduhvatu, izjavila je tužiteljica Joana Korner, opisujući optužene kao glavne karike u izvršavanju strateških ciljeva političkog vodstva bosanskih Srba. Drugim riječima, etničkog razdvajanja od građana druge dvije nacionalnosti putem sile 92. godine, kako bi se preuzela vlast u brojnim bosansko-hercegovačkim općinama, riječima sudske prevoditeljice.
Časni sude, pothvatu je bio cilj prisilno premještanje ne Srba s teritorija srpske države i mi smatramo da je to potpuno jasno. I kad ne bi niti postojalo nikakvi drugi dokazi, samo činjenica da postoji 6 strateških ciljeva govori u prilog tome.
Tužiteljstvo je u završnim riječima osporavalo obranu Stanišića i Župljanina da nisu znali što se događa na terenu u vezi brojnih i rasprostranjenih zločina zbog nedovoljne komunikacije s podređenima. Također, tužiteljica Korner je odbacila prebacivanje odgovornosti optuženih za zločine policijskih jedinica na krizne štabove srpskih vlasti koji su upravljali lokalnom zajednicom te na vojsku Republike Srpske koja je podčinjavala policiju u vojnim operacijama.
Mi kažemo da je nezamislivo da osoba koja je bila na čelu MUP-a, a koja je bila pripadnik SDS-a, iako se to njeće, koja je bila pripadnik vlade u Sjeni već od decembra 1991. Dakle, koja je bila na čelu policije, nemoguće je za takvu osobu tvrditi da je bila nekakvo nevino sredstvo koju su upotrijebili makijavelistički raspoloženi vođe bosanskih Srba.
Tužiteljstvo je kao obrasce zločina u koje je policija bila umješana spomenulo pogubljenje oko 200 bošnjaka na koričanskim stijenama te zatočavanje i zlostavljanje u brojnim logorima, primjerice u Manjači. Tijekom završnih riječi timovi obrane su poricali odgovornost svojih klijenata za zločine u 20 općina diljem Bosne i Hercegovine. Stanišićev branitelj Slobodan Zečević ustvrdio je da udruženi zločinački poduhvat nije postojao te da su se sporni zločini dogodili u kontekstu raspada Jugoslavije, što prema njemu tužiteljstvo nije uzelo u obzir.
Ako bi bila tačna tvrdnja tužilaštva da je MUP hijerarhijska struktura i da navodno postoji jasan obrazac ponašanja u vezi preuzimanja opština, kako je onda moguće, pitam, da nema ni jedne jedine naredbe ili instrukcije od RS MUP-a u tom smislu.
Suđenje za zločine nad civilima hrvatske i bošnjačke nacionalnosti na početku rata počelo je u rujnu 2009. godine. Raspravno sudsko vijeće je saslušalo 147 svjedoka, od čega je tužiteljstvo izvelo njih 127, timovi obrane Stanišića i Župljanina 17, a suci 3. Prvostupanjska presuda se može, prema dosadašnjoj praksi, očekivati u roku od 10 mjeseci. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.